ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลต่อนะคะค่ะในเรื่องของในช่วงแรกได้เกริ่นตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งเนื้อหาสาระของวิชาการที่จะพูดคุยในวันนี้คงเป็นเรื่องของพันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในประเทศไทยค่ะพอพูดถึงเรื่องพันธุ์สัตว์นี่หลายคนจะนึกย้อนว่าโอ้พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสุกรไก่หรือว่าโคนะคะมีพันธุ์มากมายหลายพันธุ์จำกันไม่หมดนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงพันธุ์สัตว์นะคะโดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อโคนมโคเนื้อนะคะเราโดยรวมแล้วประเภทของพันธุ์เนี่ยจำแนกได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือสัตว์พันธุ์พื้นเมืองหรือว่าสัตว์พื้นเมืองนะคะคำว่าพื้นเมืองเนี่ยจริงๆแล้วสัตว์ประเภทไหนที่จะบอกเป็นพื้นเมืองง่ายมากค่ะจากการสังเกตเราจะพบว่าสัตว์พื้นเมืองเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นเวลานานนะคะคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยได้เลี้ยงสัตว์อันนั้นไว้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นตัวอย่างของสัตว์พื้นเมืองที่เราเห็นง่ายๆนะคะก็คือโคขาวลำพูนนะคะค่ะไทยสุกรไหหลำสุกรพวงสุกรราชหรือว่าไก่พื้นเมืองที่เรารู้จักกันดีนะคะเป็ดปากน้ำเป็ดนครปฐมเป็นต้นโดยทั่วไปแล้วสัตว์พื้นเมืองที่เรานิยมเลี้ยงเนี่ยจะมีขนาดตัวค่อนข้างเล็กโตช้าแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงสัตว์เพื่อเชิงการค้าแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมนักเนื่องจากผลตอบแทนที่ได้เนี่ยไม่ค่อยจูงใจเท่าที่ควรนะคะซึ่งอาจก่อให้เกิดการเปิดปัญหาในเรื่องการสูญพันธุ์สัตว์ได้นะคะออกจากระบบของการผลิตสัตว์ในประเทศไทยนะคะยกเว้นไก่พื้นเมืองเราจะเห็นว่ายังมีการส่งเสริมการเลี้ยงทั้งอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมด้วยซึ่งปริมาณการบริโภคเนื้อไก่พื้นเมืองก็ยังนิยมอยู่ด้วยนะคะด้วยรสชาติความน่ากินความหนาแน่นของเนื้อประกอบกับเนื้อไก่พื้นเมืองเนี่ยที่จำหน่ายตรงตลาดก็มีราคาค่อนข้างแพงด้วยนะคะเป็นเหตุจูงใจให้มีการซื้อนะคะค่ะเรื่องของสัตว์พื้นเมืองเนี่ยณวันนี้ต้องถือว่าในสัตว์พื้นเมืองบางประเภทเนี่ยค่อนข้างวิกฤตคำว่าวิกฤตนั่นหมายความว่าจำนวนประชากรของสัตว์พื้นเมืองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะอนุรักษ์นะคะจริงๆแล้วหน่วยงานของราชการนะคะโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ถือว่าเป็นนโยบายหนึ่งในการพัฒนาพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองของประเทศไทยซึ่งมีหลายโครงการที่ทางกรมปศุสัตว์ได้จัดทำขึ้นนะคะเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยนะคะด้วยมองว่าสัตว์พื้นเมืองนั้นถึงแม้จะมีข้อด้อยในหลายเรื่องก็คือเรื่องของขนาดตัวเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเรื่องของการให้ผลผลิตซึ่งไม่คุ้มในการเลี้ยงเชิงการค้าเท่าไหร่นักแต่ในเรื่องของข้อดีหรือลักษณะเด่นแล้วต้องถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมทองเลยนะคะเพราะว่าสัตว์พันธุ์แท้ที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือรูปผสมก็ยังสู้ไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศแบบร้อนชื้นหรือเรื่องของความทนทานต่อโรคและแมลงแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงง่ายสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีคุณภาพต่ำแล้วก็ให้ลูกดกนะคะไม่ต้องเลี้ยงดูแบบพิถีพิถันมากนักนะคะกินดีกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเหมือนคนไทยเรานะคะประเภทต่อไปก็คือสัตว์พันธุ์แท้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศนั่นหมายความว่าเป็นสัตว์พันธุ์แท้ที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์นะคะตามกระบวนการการคัดเลือกการวางแผนผสมพันธุ์สัตว์เพื่อให้สอดตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตและก็ตลาดโดยสัตว์พันธุ์แท้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศนั้นกล่าวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นมากมายนะคะในเรื่องของสมรรถนะการผลิตจะเห็นว่าถ้าดูจากโครงร่างแล้วโครงร่างใหญ่ค่ะขนาดตัวก็ใหญ่นะคะแล้วอัตราการเจริญเติบโตเป็นหนึ่งเลยค่ะโตไวมากเลยนะคะประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารก็ยอดเยี่ยมดีค่ะ กินอาหารไม่มากแต่สามารถแลกเป็นเนื้อในปริมาณมากได้นะให้ผลผลิตมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่หรือว่าเนื้อหรือว่านมนะคะและคุณค่าของผลผลิตค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะคุณภาพซากนะคะเป็นที่ต้องการมากเลยนะคะโดยแหล่งที่มาของสัตว์ปันแก้เนี่ยที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศมีแหล่งที่มาเนี่ยหลายแหล่งด้วยกันนะคะทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะประเทศออสเตรเลียประเทศอังกฤษนะคะประเทศฝรั่งเศสประเทศเดนมาร์กประเทศเบลเยียมประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศฟินแลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และแม้กระทั่งประเทศอินเดียนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยได้นำเข้าสัตว์พันธุ์แท้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศเนี่ยจากประเทศผู้ผลิตเหล่านี้ปีละหลายล้านล้านตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ปีกพันธุ์สุกรพันธุ์โคนมหรือพันธุ์โคเนื้อพันธุ์แพะแล้วก็พันธุ์แกะนะคะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะคะสาเหตุที่เรานำเข้าเพื่ออะไรคะเพื่อในเรื่องของการพัฒนาต้นพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในประเทศนะคะมาเป็นต้นพันธุ์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในประเทศไทยนะคะโดยเรามาใช้ในการผสมคาบหรือกับสัตว์พื้นเมืองของเรานั่นเองหรือผลิตเป็นลูกผสมนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าสัตว์พันธุ์แท้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศนั้นจะมีลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นตามความประสงค์ของผู้เลี้ยงก็ตามนะคะแต่ในเรื่องของการจัดการพันธุ์สัตว์เหล่านี้ของเกษตรกรไทยแล้วในปัจจุบันต้องถือว่ายังประสบกับปัญหามากมายนะคะเช่นการพึ่งพาพันธุ์สัตว์นั้นจากต่างประเทศทำให้เราในแต่ละปีเนี่ยจะเห็นว่าจะต้องสูญเสียเงินตราเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะสัตว์ที่นำเข้ามาเนี่ยบางพันธุ์เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการเลี้ยงของเกษตรกรไทยได้นะคะและบางพันธุ์ก็ยังประสบกับปัญหาความไม่ทนทานต่อเห็บและสภาพอากาศร้อนชื้นนะคะหรือสภาพการผลิตและความสูงพันธุ์ที่ได้เนี่ยก็เลยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้เท่าไหร่นักนะคะพันธุ์สัตว์ประเภทที่สามที่จะพูดต่อไปเมื่อกี้ได้พูดถึงสัตว์พื้นเมืองพูดถึงสัตว์พันธุ์แท้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศแล้วสัตว์พันธุ์สัตว์ประเภทที่สามที่จะพูดต่อไปก็คงเป็นเรื่องของลูกผสมจริงๆแล้วคำว่าลูกผสมเนี่ยหลายคนจะมองว่ามันเป็นยังไงนะคะลูกผสมสัตว์ลูกผสมก็คือเกิดสัตว์ที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์นั่นเองระหว่างสัตว์พันธุ์แท้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศกับสัตว์พื้นเมืองหรือระหว่างสัตว์พันธุ์แท้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศที่เป็นคนละพันธุ์กันก็ได้นะคะซึ่งการผสมข้ามพันธุ์นั้นจะก่อให้เกิดลูกที่มีลักษณะเด่นนะคะหรือผลจากการเกิดเฮตโรซิสนั่นเองการเกิดเฮตโรซิสเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะได้ลูกที่มีลักษณะที่ปรากฏที่ดีเด่นกว่าค่ะพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นที่ต้องการมากเลยสำหรับการเลี้ยงในสภาวะสภาพอากาศของบ้านเรานะคะโดยทั่วไปแล้วสัตว์เศรษฐกิจหลายประเภทเลยที่นิยมที่จะเลี้ยงลูกผสมนะคะเช่นโคนมลูกผสมสุกรลูกผสมนะคะหรือแม้กระทั่งโคเนื้อลูกผสมก็ตามนะคะโดยที่จะเห็นว่าอย่างเช่นตัวอย่างขอยกตัวอย่างเช่นการนำโคพันธุ์บาร์มันที่มีความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นทนต่อโรคและแมลงนั้นมาผสมข้ามพันธุ์กับโคพันธุ์ชาโรเล่ที่มีความสามารถด้านการเจริญเติบโตมีคุณภาพซากที่ดีเพื่อผลิตลูกผสมโคลูกผสมที่มีความสามารถในด้านความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นทนต่อโรคและแมลงนะคะขณะเดียวกันในเรื่องความสามารถด้านการเจริญเติบโตหรือคุณภาพซากก็ถือว่าดีด้วยนะคะซึ่งโลกการผสมข้ามพันธุ์เนี่ยในปัจจุบันต้องถือว่าได้รับความนิยมจากนักวิชาการและเกษตรกรเป็นอย่างมากเป็นเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์สัตว์ในบ้านเรานะคะนอกจากตัวอย่างที่ยกไปเมื่อกี้นะคะที่การโคลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างโคพันธุ์บาร์มันกับ สัตว์พันธุ์เจอรี่แล้วเราก็ยังมีตัวอย่างของสัตว์ลูกผสมอีกหลายชนิดนะคะไม่ว่าสัตว์ปีกสุกรหรือว่าสัตว์เขี้ยวอื่นๆก็มีเช่นกันอย่างเช่นสุกรขุนหรือสุกรให้เนื้อเราจะสังเกตว่าสุกรขุนหรือสุกรให้เนื้อเนี่ยที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วสุกรเหล่านี้เนี่ยเป็นสุกรลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์แท้อาจจะ2,000หรือว่า3,000แต่ในกรณีของ4,000แล้วจะไม่ค่อยนิยมนะคะเพราะตัวลักษณะสมรรถภาพการผลิตไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะในกรณีสุกรขุนหรือสุกรให้เนื้อที่เป็นลูกผสมนั้นอาจจะเป็น 2,000 3,000 นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์ราชไว้กับแรมเรดหรือราชไว้กับดูร็อกกับหรือราชไว้แรมเรดแล้วก็ดูร็อกหรืออาจจะเป็นราชไว้แรมเรดแล้วก็พิวเทนก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความต้องการของตลาดนะคะก็อยู่ที่จะนิยมกันนะคะค่ะเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของโคเนื้อรูปผสมสุกรขุนรูปผสมไปแล้วนะคะเราก็จะอีกประเภทอีกสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่เป็นรูปผสมเช่นกันแต่เป็นรูปผสมที่ได้ค่อนข้างได้รับการกล่าวขวัญถึงค่อนข้างมากนะคะก็คือโคกำแพงแสนนั่นเองโคกำแพงแสนเนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีแนวคิดที่จะพัฒนาพันธุ์โคขึ้นในประเทศไทยนะคะโดยหลักการแล้วก็คือการผลิตโคลูกผสมที่มีสัดส่วนในการผสมข้ามพันธุ์หรือสัดส่วนมีสัดส่วนของโคที่สนใจเนี่ยอยู่3,000ด้วยกันนะคะก็คือโคพื้นเมือง 25% บาร์มัน 25% และซาโรลี่ 50% นะคะโคพันกำแพงแสนเนี่ยหรือโคลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างโคพื้นเมืองโคบาร์มันแล้วก็โคซาโรลี่เนี่ยถือว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างโดดเด่นณตอนนี้และได้รับการกล่าวขวัญถึงค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากโตไวมีลักษณะความเป็นกล้ามเนื้อที่ดีนะคะให้เนื้อมากนะคะแล้วก็เลี้ยงดูง่ายนะคะนอกจากโคกำแพงแสนแล้วยังมีโคพันธุ์อื่นๆนะคะที่เป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์และมีการนำไปเลี้ยงในหมู่กลุ่มเกษตรกรไทยด้วยเช่นกันนะคะก็คือโคพันตานะคะโคพันตาเนี่ยมีสายเลือดของโคพันชาวเร่ถึง 62.5% และโคบาร์มันเนี่ยถึงโคบาร์มันนี่ถึง 37.5% ด้วยกันนะคะเห็นว่ามีเลือดชาวเร่รับบาร์มันค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะหรือนะไม่งั้นก็เป็นโคพันกระปิงบุรีซึ่งมีสายเลือดของโคพันซีเมนทัล 50% กับบาร์มัน 50% นะคะทั้งโคพันตากและโคพันกระปิงเนี่ยเป็นโคลูกผสมที่เกิดจากการพัฒนาพันธุ์โดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งได้มีการพัฒนาพันธุ์มาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่ค่ะถึงแม้ว่าการผลิตสัตว์ลูกผสมจากระบบการผสมข้ามพันธุ์จะมีข้อดีหลายประการเป็นที่ต้องการของเกษตรกรไทยนะคะแต่ในบางประการนั้นก็ยังมีข้อจำกัดด้วยในเรื่องของการจัดการแล้วก็ด้านชีววิทยาประการแรกก็คือความยุ่งยากในการจัดการเนื่องจากเกษตรกรนั้นต้องเลี้ยงดูทั้งสัตว์พันธุ์แท้จะเป็นต้นพันธุ์เพื่อมาผลิตโคผลิตสัตว์ลูกผสมจำนวนพันธุ์สัตว์ยิ่งมากใช้มากเท่าไหร่นะคะความยุ่งยากในการเลี้ยงดูก็มียิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะสองในกรณีที่นำสัตว์พันธุ์แท้จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเกษตรกรต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในที่เป็นต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้นในการนำเข้านะคะสามความผันแปรของลักษณะที่ปรากฏในประชากรลูกผสมนั้นมีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสัตว์พันธุ์แท้นะคะ 4. ในกรณีการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง2,000ผลของการเกิดฮิสโทรซิสจะพบมากที่สุดในลูกชั่วที่1แล้วจะลดลงไปเรื่อยๆในชั่วถัดๆไปนะคะเนื่องจากสมมติฐานของการเกิดฮิสโทรซิสนั้นเป็นผลจากอิทธิพลของการกลุ่มของยีนในคู่เดียวกันและปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนต่างคู่ที่ผลการข่มของยีนในคู่เดียวกันนั้น เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของยีนที่มาจับคู่กันซึ่งรูปผสมในช่วงที่หนึ่งนั้นจะมีความแตกต่างของยีนที่มาจับคู่กันเนี่ยค่อนข้างมากที่รูปผสมสัตว์รูปผสมในช่วงถัดไปเช่นรูปผสมในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4และช่วงที่5นั้นจะมีความคล้ายคลึงกันของยีนมากขึ้นตามลำดับนั่นเองนี่แหละค่ะจะเห็นว่าประเภทของสัตว์ไม่ว่าสัตว์พันธุ์แท้ที่เกิดมีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศสัตว์พื้นเมืองหรือว่าสัตว์ลูกผสมล้วนแต่มีข้อดีและข้อด้อยที่เป็นจุดเด่นของตัวเองซึ่งแตกต่างกันไปก็อยู่ที่เกษตรกรนะคะว่าจะเลือกเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใดนะคะถ้าเราต้องการเลี้ยงแบบเชิงการค้าเราก็คงต้องมองที่โคลูปที่สัตว์ลูกผสมเป็นหลักนะคะหรือถ้าต้องการเลี้ยงผู้อนุรักษ์ก็น่าจะเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองเป็นหลักนะคะแต่ถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อสร้างพันธุ์เพาะพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์ก็ควรที่จะเลี้ยงทั้งพื้นเมืองแล้วก็สัตว์พันธุ์แท้ที่มีถิ่นเกิดในต่างประเทศนะคะค่ะแหมพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนักศึกษาเริ่มบอกเริ่มสับสนค่ะเริ่มเครียดละเนี่ยฟังแล้วมันหลายอย่างมากเลยไม่เป็นไรนะคะนี่แค่เรื่องของพันธุ์นะคะเรายังมีเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ด้วยนะคะเพราะวันนี้สิ่งที่เราจะพูดมีทั้งเรื่องพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในประเทศไทยก็ก่อนเข้าสู่ช่วงถัดไปนะคงต้องขอพักสักครู่นิดนึงนะคะเพื่อนักศึกษาได้ผ่อนคลายนะคะพักสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ในช่วงถัดไปนะคะก็คือเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์พอพูดถึงการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นักศึกษาหลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากเลยนะคะเป็นเรื่องของการจินตนาการไม่อยากจะทำความเข้าใจเท่าไหร่นักนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เป็นเรื่องสนุกนะคะอาจจะมีการเรื่องของการจินตนาการนิดเล็กน้อยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะไม่เหมือนเรื่องของอาหารสัตว์อาหารสัตว์เราจะเห็นวัตถุดิบด้วยสายตาเราด้วยการจับต้องนะคะแต่นี่ไม่ใช่เลยนะคะแต่ถ้าคุณได้ลองเรียนรู้แล้วนักศึกษาได้ลองเรียนรู้แล้วจะรู้ว่ามันน่าสนใจยิ่งนักนะคะค่ะในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นักศึกษาเข้าใจไหมคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของตัวสัตว์นอกเหนือไปจากเรื่องของการจัดการแล้วก็เรื่องของอาหารนะคะซึ่งขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เนี่ยมีมากมายนะคะควรจะเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการผลิตภายในฟาร์มก่อนเพื่อนำไปสู่การกำหนดลักษณะที่ควรปรับปรุงมีการวางแผนจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมความค่าความสามารถทางพันธุกรรมของตัวสัตว์ค่าคุณค่าทางเศรษฐกิจของลักษณะที่สนใจและการสร้างดัชนีในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์สัตว์ตัวใดที่หนึ่งพันธุกรรมที่ดีต้องตามวัตถุประสงค์นั้นก็จะถูกคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ตามแผนการผสมพันธุ์ต่อไปดังเห็นว่าการปลูกฝังพันธุ์สัตว์นั้นเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากสลับซับซ้อนต่อการปฏิบัติและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเห็นผลด้วยเหตุนี้เนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยจึงไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่นักและมองว่าควรจะเป็นบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเช่นกรมบริษัทหรือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะแต่จริงๆแล้วการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลดีมีภาพสูงนั้นจะต้องพึ่งพาทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะเพราะการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไม่ใช่ว่าจะทำได้แค่ในภายในหน่วยงานหรือฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งเท่านั้นแต่การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศไทยนั้นจะต้องดำเนินไปพร้อมกันทั้งประเทศนะคะค่ะซึ่งโดยประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้จากการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เนี่ยมีหลายข้อมีหลายประการด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเห็นประโยชน์นั้นมีทั้งเกิดกับตัวเกษตรกรและประเทศชาตินะคะเราขอเริ่มเลยประโยชน์ข้อแรกที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์สัตว์อันแรกเลยนะคะแน่นอนเป็นเรื่องของการพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะดีพึงต้องประสงค์นะคะซึ่งเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าสัตว์ที่เกิดมาแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่กำหนดมาแล้วจากพ่อและแม่อย่างลึกซึ้งองค์ประกอบทางพันธุกรรมนี้แหละจะเป็นตัวควบคุมการแสดงของลักษณะปรากฏหลายลักษณะนอกเหนือไปจากชนิดของสภาพแวดล้อมและในกรณีที่มีการแสดงของลักษณะปรากฏลักษณะใดลักษณะหนึ่งมีที่ผลของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยเกี่ยวข้องน้อยนั่นหมายความว่าการแสดงออกของลักษณะนั้นย่อมเป็นผลจากที่ผลของธรรมกรรมนั่นเองโดยหรือกล่าวโดยง่ายๆก็คือลักษณะปรากฏที่เราเห็นจากตัวสัตว์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขนขนาดตัวใบหูสีใบหูขนาดใบหูโครงสร้างรูปร่างหรือการให้ผลผลิตของตัวสัตว์การเจริญเติบโตของตัวสัตว์ลักษณะเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มีอิทธิพลของพันธุกรรมและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องบางลักษณะนั้นจะมีอิทธิพลของสภาพแวดล้อมค่อนข้างมากขณะที่บางลักษณะนั้นจะมีอิทธิพลของพันธุกรรมค่อนข้างสูงนะคะซึ่งลักษณะใดที่มีอิทธิพลของพันธุกรรมค่อนข้างสูงเนี่ยในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นมีลักษณะการพัฒนารักษานั้นดีขึ้นนั้นย่อมเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยทั่วไปแล้วจึงมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการคัดเลือกพ่อแม่ที่มีพันธุกรรมดีในรุ่นปัจจุบันเนี่ยมาผสมพันธุ์และผลิตลูกที่มีลักษณะดีพึงประสงค์ อันเนื่องจากพันธุกรรมเหล่านั้นถูกถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปนะคะซึ่งผลจากการพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายลักษณะที่ได้รับการปรับปรุงให้มีลักษณะดีตามความต้องการของผู้เลี้ยงและตลาดนะคะเช่นการพัฒนาพันธุ์ไก่เนื้อให้โตเร็วนะคะสภาพการผลิตการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเนี่ยดีมีน้ำหนักตัวเมื่อส่งตลาดมากมีระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นนะคะเห็นว่าบางไก่เนื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยใช้เวลาสั้นอาจจะแค่42วันนะคะขณะที่ถ้าเป็นไก่ขนาดเล็กหน่อยอาจจะแค่35วันก็ได้น้ำหนักแล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ไก่ให้ไข่เร็วไข่ดุบสภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ก็ดีขนาดฟองใหญ่รูปทรงไข่ไม่บิดเบี้ยวไข่ขาวข้นเปลือกไข่หนาสีเปลือกไข่ตรงตามพันธุ์นะคะเมื่อแต่ได้รับการเป็นผลจากการพัฒนาพันธุ์สัตว์หรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั่นเองนะคะในเรื่องการพัฒนาพันธุ์สุกรแน่นอนเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการก็คือให้สุกรนั้นโตไวมีเปอร์เซ็นต์ซากสูงเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงหรือปริมาณเนื้อมากเนื้อแดงมากนั่นเองไขมันน้อยความหนาของไขสันหลังเนี่ยบางเฉียบนะคะมีพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันเนี่ยมากระยะเวลาของการเลี้ยงเนี่ยก็ค่อนสั้นนะคะใจสังเกตว่าเดี๋ยวนี้สุกรขุนเนี่ยเราใช้เวลาการเลี้ยงเนี่ยแค่4เดือนหรือ4เดือนครึ่งเท่านั้นเองแต่ก็มีน้ำหนักถึง100กิโลล่ะนะคะใช้เวลาสั้นมากเลยนะคะให้ลูกดกนะคะเพราะว่าใจเห็นว่าสุกรสังเกตว่าสุกรแต่แม่สุกรแต่ละตัวเนี่ยเวลาคลอดลูกจะคลอดลูกเป็นครอกแต่ละครอกเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่า10ตัวนะคะบางครอกเนี่ยถึง20ตัวก็มีนะคะเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วสิ่งที่เราต้องการจากแม่สุกรก็คือเลี้ยงลูกเก่งนะคะแล้วจำนวนลูกยานมต่อแม่ต้องมากด้วยหมายความว่าเมื่อคลอดนั้นเมื่อแม่สุกรคลอดลูกออกมานั้นมีจำนวนลูกประมาณสมมตินะคะ15ตัวและมันสามารถที่จะเลี้ยงลูกให้รอดทุกตัวได้แต่ไม่จำนวนลูกเมื่อหย่านมนั้นครบทั้ง15ตัวนะคะค่ะในเรื่องพันธุ์โคนมแน่นอนเรามีการปรับปรุงพันธุ์โคนมนะคะโดยเป้าหมายของการปรับปรุงพันธุ์นั้นก็เพื่อให้มีผลผลิตน้ำนมดีเปอร์เซ็นต์ไขมันนมสูงนะคะอายุเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยไวนะเร็วแล้วก็มีความสมบูรณ์พันธุ์สูงผสมง่ายนะคะมีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นทนทานต่อโรคและก็มะเร็งมีอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างนานนะคะในเรื่องของโคเนื้อโคเนื้อนี่ต้องถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่เราให้ความสนใจไม่แพ้กับสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆนะคะการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเนี่ยเป้าหมายของเรานั้นก็คือเพื่อให้มีน้ำหนักตัวเมื่อหย่านมเนี่ยสูงน้ำหนักตัวเมื่ออายุ1ปีเนี่ยสูงด้วยนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตดีมีสภาพการเปลี่ยนอาหารดีเปอร์เซ็นต์ซากสูงพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันเนี่ยมากแล้วก็เนื้อนุ่มค่ะนั่นคือประโยชน์ที่เราจะได้จากการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ถ้าการโดยรวมของข้อแรกก็คือเราได้พัฒนาพันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะดีพึงประสงค์ลักษณะดีพึงประสงค์ที่ว่านี้ก็คือให้มีลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่ไข่สุกรขุนโคนมและก็โคเนื้อค่ะประโยชน์ข้อที่สองของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั้นก็เช่นกันค่ะมีมากมายนะคะเช่นในเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองซึ่งอันนี้ต้องถือว่าสำคัญไม่แพ้กับประโยชน์ข้อแรกเลยในเรื่องของการรับและพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองนั้นเป็นบทบาทและเป็นนโยบายของภาครัฐเลยนะคะที่ต้องมาดำเนินการนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของสัตว์พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นสุกรโคแพะหรือแม้กระทั่งไก่นะคะก็ถือว่าสัตว์หรือว่าเป็ดสัตว์พื้นเมืองในบ้านเราเนี่ยนับวันจะลดน้อยลงมากเลยนะคะด้วยในเรื่องของการผลิตเชิงการค้าแล้วต้องถือว่าไม่เป็นปิงที่ต้องการเท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองนั้นยังต้องมีอยู่นะคะเช่น อะไรคะด้วยลักษณะเด่นของมันอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วไก่พื้นเมืองสามกินเก่งหากินเองได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารคุณภาพต่ำได้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยผักตบชวาหรือเศษอาหารต่างๆนะคะสุกรพื้นเมืองให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่งกูพื้นเมืองทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นโรคและก็แมลงนะคะจากคุณลักษณะดีเด่นเหล่านี้เนี่ยทำให้นักปัจจุบันเริ่มหันย้อนกลับมาดูแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการอนุรักษ์และพัฒนาปันสัตว์พื้นเมืองให้คงอยู่นั้นควรจะได้มีการเริ่มต้นแล้วในวันนี้นะคะอาจจะโดยวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อตัวอ่อนหรือไข่ในไนโตรเจนเหลวที่มีความต่ำก็ได้หรือการเก็บสารถ่ายทอดพันธุกรรมหรือ DNA หรือการอนุรักษ์ฝูงสัตว์ในระบบการผลิตของเกษตรกรไทยนั่นเองนะคะค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองนั้นณวันนี้ถือว่ายังเป็นนโยบายและเป็นโครงการต่างๆที่จะต้องมีการจัดทำขึ้นและการปฏิบัติดำเนินการนั้นยังคงจะต้องมีต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะประโยชน์ข้อที่3ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในประเทศไทยนั้นประโยชน์ข้อที่3นั้นก็คือเรื่องของการกำจัดรักษาผิดปกติรักษาที่สร้างความอ่อนแอให้กับตัวสัตว์หรือรักษาที่เป็นความพิการที่เกิดจากพันธุกรรมด้อยที่ปรากฏในตัวสัตว์ณวันนี้เนี่ยรักษาผิดปกติความอ่อนแอหรือความพิการที่ปรากฏกับตัวสัตว์นั้นเราจะพบเห็นมากค่อนข้างมากในสัตว์เศรษฐกิจหรือบางชนิดหรือบางพันธุ์อย่างเช่นสัตว์เคี้ยวเอื้องพวกโคกระบือรักษาผิดปกติความอ่อนแอหรือความพิการที่เกิดที่ปรากฏที่เห็นนั้นเช่นไส้เลื่อนที่เสดอในโคเพศผู้อันท้าทองแดงในโคและแกะเพศผู้รักษาแคะในโครักษาเปลือกในโคและฟีมาตินในโคเพศเมียสุกรรักษาผิดปกติความอ่อนแอและความพิการที่เกิดจากพันธุกรรมด้อยนั้นที่สังเกตเห็นกันชัดตามฟาร์มเลี้ยงสุกรนะคะก็คือกล้ามเนื้อสั่นแต่กำเนิดขาถ่างแต่กำเนิดทวารไม่มีภาวะไม่มีรูทวารอันทะทองแดงไส้เลื่อนที่ถุงอันทะกระเทยและหัวนมบอดสตีรักษาผิดปกติความอ่อนแอและความพิการที่เกิดจากพันธุกรรมด้อยนั้นก็คือได้แก่นะคะภาวะไข่ไม่ออกในไก่รักษาแค่ในไก่และนกกระทาจริงๆแล้วรักษาผิดปกติความอ่อนแอหรือความพิการที่เกิดจากพันธุกรรมด้อยในสัตว์เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมีมากกว่านี้นะคะแต่ที่กล่าวให้ฟังเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะคะซึ่งหากนักศึกษาท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปเปิดดูจากเว็บไซต์ได้หรืออาจจะเปิดดูจากหนังสือตำราต่างๆที่พูดถึงเรื่องนี้แต่ประเด็นคือนักศึกษารู้ไหมคะว่าลักษณะผิดปกติความหมองแงและความพิการเหล่านี้เนี่ยมาจากใดมีที่มาจากใดนะคะค่ะลักษณะเหล่านี้เนี่ยบอกได้เลยมันถูกควบคุมโดยยีนมรณะซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนโดยมีสาเหตุนุ่มนำมาจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในตัวสัตว์นะคะและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะยีนมรณะเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดสู่ลูกหลานและสร้างความเสียหายต่อวงการการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการขยายพันธุ์ไม่ว่าโดยการผสมจริงหรือการผสมเทียมเนื่องจากพ่อพันธุ์จะมียีนมรณะนั้นแฝงอยู่ในตัวมันเองแล้วยีนนั้นสามารถที่กระจายไปสู่รวบลูกหลานได้อย่างรวดเร็วนะคะการปรากฏของยีนมรณะจะเด่นชัดมากขึ้นนะคะในฝูงสัตว์ที่มีการผสมพันธุ์ระหว่างเครือญาตินะคะยิ่งพ่อแม่ที่มีความสำคัญกันความสัมพันธ์กันมากเท่าไหร่หรือมีความเป็นเครือญาติกันมากเท่าไหร่นะคะผลเสียที่เกิดขึ้นในรุ่นลูกเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์จึงอาศัยความรู้ในเรื่องการผสมพันธุ์และการตรวจสารทางธรรมชาติเพื่อกำจัดยีนมรณะเนี่ยให้ออกจากฝูงให้หมดไปนั่นเองนะคะโดย สิ่งที่นักบุญฟังพันอาศัยหรือใช้ในการกำจัดจีนมรณะนี้ให้ออกจากฝูงสัตว์ก็คือพันประวัติของตัวสัตว์ในฝูงนั่นเองนะคะนักบุญฟังพันจะพิจารณาจากพันประวัติของสัตว์แต่ละตัวความเป็นพ่อจากพันประวัตินั้นจะบ่งบอกถึงความเป็นพ่อแม่ลูกความเป็นเครือญาติกันนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนักบุญฟังพันยังต้องอาศัยการทดสอบการผสมพันธุ์และการตรวจสอบโครโมโซมการตรวจสอบยีนทางการแพทย์ด้วยนะคะหรือว่าในห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อเช็คดูว่าสัตว์ตัวใดนั้นมียีนมรณะแอบแฝงอยู่ในตัวเองและเมื่อเช็คแล้วสัตว์ตัวนั้นมียีนมรณะแอบแฝงอยู่ก็จะได้ทำการคัดทิ้งนั่นเองไม่เลือกที่จะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกต่อไปค่ะนั่นคือวิธีการที่ฟังแล้วดูจากง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วกระบวนการก็ซับซ้อนนะคะค่ะเมื่อกี้เป็นประโยชน์ข้อที่3แล้วต่อไปประโยชน์ข้อที่4นะคะของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในบ้านเรานะคะประโยชน์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในบ้านเราก็คือในเรื่องของการช่วยประหยัดเงินตานะคะประหยัดเงินตานั่นเองนะคะไม่ออกนอกประเทศมากจนเกินไปอันโดยเงินตานั้นที่ออกนอกประเทศนั้นก็เนื่องมาจากการนำพันธุ์สัตว์เข้ามาเลี้ยงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์พันธุ์แท้หรือสัตว์พันธุ์การค้านะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละปีประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการนำสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยเข้ามาเลี้ยงมาเป็นต้นพันธุ์ในการผลิตลูกผสมค่อนข้างมากหรือแม้กระทั่งการนำสัตว์ลูกผสมทางการค้าสายพันธุ์ทางการค้านั่นเองอย่างเช่นไก่เนื้อไก่ไข่นะคะเข้ามานะคะซึ่งเราในกรณีนี้จำนวนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะก็นี่ไก่สัตว์ปีกสายพันธุ์ทางการค้าไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่ไก่ที่เรานำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าพันธุ์หรือพ่อแม่พันธุ์ในแต่ละปีเนี่ยต้องกล่าวว่าในแต่ละเดือนมากกว่าที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทเลยนะคะพอคิดเป็นต่อปีแล้วเนี่ยก็เป็นหลายล้านล้านล้านบาทเลยนะคะซึ่งการนำเข้ามาเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยในกรณีสัตว์ปีกสายพันธุ์ทางการค้าเราประเทศไทยเราไม่มีบริษัทหรือหน่วยงานใดที่3ที่จะมีการผลิตพันธุ์ขึ้นมาเองเป็นไก่เนื้อหรือไก่ไข่ทางการค้าทุกวันนี้เรายังต้องอาศัยสัตว์ปีกสายพันธุ์ทางการค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการนำเข้าก็ต้องหมายถึงเม็ดเงินของคนไทยที่ไหลออกนอกประเทศไปสู่ประเทศที่เราผู้ผลิตหรือสร้างสายพันธุ์ทางการค้านั่นเองนะคะซึ่งถ้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือหน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะผลิตสร้างพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ของคนไทยเองได้แล้วเราก็จะช่วยประหยัดเงินตราไม่ให้ไหลออกนอกประเทศอันเนื่องจากการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศนั่นเองนะคะค่ะประโยชน์ข้อสุดท้ายค่ะในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั้นเห็นว่าเป็นการปรับปรุงวิธีเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นจะไม่ใช่ในเรื่องของการผสมพันธุ์สัตว์ในเรื่องของประชากรพันธุศาสตร์ประชากรในเรื่องของพันธุศาสตร์โมเลกุลในเรื่องของการขยายพันธุ์สัตว์เท่านั้นแต่ต้องเป็นการบูรณาการความรู้หลายด้านด้วยกันนะคะทั้งด้านการผสมพันธุ์ด้านพันธุศาสตร์ประชากรด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลด้านการขยายพันธุ์สัตว์ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในบ้านเราเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่จะกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหลายแขนงด้วยกันแขนงแรกก็คือการพัฒนาวิชาการด้านการผสมพันธุ์สัตว์นะคะซึ่งเริ่มจากมีความต้องการของมนุษย์ในการพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะที่ดีอันพึงประสงค์ซึ่งผลจากการพัฒนาทำให้เกิดแนวทางในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์และคัดทิ้งสัตว์ที่ด้อยคุณภาพโดยพิจารณาจากข้อมูลการให้ผลของสัตว์ที่ทำการจัดเก็บและตรวจสอบสมรรถภาพซึ่งการปรับป พึงพันนั้นทำให้เกิดการพัฒนาในด้านของการผสมพันธุ์ให้ทำให้มีการพัฒนาคือมีการเก็บพันธุ์ดีไว้และคัดทิ้งพันธุ์ด้อยออกไปแล้วนำพันธุ์ดีนั้นมาผสมข้ามพันธุ์นั่นเองการพัฒนาในเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรนั่นเองพันธุศาสตร์ประชากรเป็นเรื่องยากแต่เป็นพื้นฐานที่จะต้องเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะคะซึ่งทำให้มีการพัฒนาในเรื่องของสถิติเรื่องที่จะมาใช้ในการศึกษาประชากรเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั้นเราปรับปรุงสัตว์ทุกตัวในประชากรนะคะฉะนั้นเราต้องศึกษาถึงพันธุศาสตร์ของประชากรด้วยนะคะการพัฒนาด้านวิชาการพันธุศาสตร์โมเลกุลอันนี้ทุกวันนี้ต้องถือว่าสำคัญมากเลยเพราะว่าพันธุศาสตร์โมเลกุลเนี่ยเป็นการศึกษาในเรื่องของยีนหรือ DNA ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสัตว์นะคะทุกวันนี้เนี่ยการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เราได้มีการใช้เรื่องของพันธุศาสตร์โมเลกุลเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากโดยเป็นการศึกษาถึงลักษณะของจีนหรือ DNA ที่ควบคุมลักษณะทางที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่เราต้องการปรับปรุงพันธุ์นะคะซึ่งวิชาการด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลได้เข้ามามีบทบาทและช่วยเหลือทำให้การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของเรานั้นมีความแม่นยำถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต้องถือว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีด้วยนะคะการพัฒนาวิชาการแบบสุดท้ายก็คือการพัฒนาการด้านวิชาการขยายพันธุ์สัตว์นะคะต้องถือว่าเริ่มจากค้นพบเทคนิคการผสมเทียมการการขยายพันธุ์สัตว์ทำให้มีการค้นพบเทคนิคนะคะการผสมเทียมขยายพันธุ์สัตว์เพศเมียแบบ ET นะคะหรือมีการขยายพันธุ์ด้วยเซลล์ทั่วไปที่เรียกว่าคนนิ่งเพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนสัตว์นั่นเองนะคะต้องถือว่าเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้านผสมพันธุ์สัตว์พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์โมเลกุลหรือการแก่พันธุ์สัตว์ทั้งวิชาการทั้ง4ด้านนั้นได้เข้ามาผสมผสานกันเป็นลักษณะบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีประสิทธิภาพและผลหาเดียวกันแนวคิดในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั้นก็ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการเหล่านี้ต้องเรียกว่ามีการพัฒนาควบคู่กันไปนะคะค่ะจะเห็นว่าการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั้นในบ้านเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะโดยเราจะต้องเลือกนักศึกษาถ้าต้องการทำความเข้าใจนั้นควรจะเริ่มจากการทำความเข้าใจในเรื่องของพันธุ์สัตว์ก่อนว่าพันธุ์สัตว์นั้นมีกี่ประเภทนะคะแต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะคะลำดับต่อมาก็ควรจะเข้าใจว่าโดยแท้จริงแล้วการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั้นประโยชน์ที่จะได้เนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างนะคะเนื่องจากค่ะเห็นว่าเนื้อหาสาระในวันนี้เนี่ยมีมากมายนะคะและในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นั้นก็ไม่ได้หมดแค่นี้นะคะนั่นแค่เริ่มต้นเรื่องของพันธุ์สัตว์เรื่องของประโยชน์และความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเรายังมีเรื่องอื่นที่จะให้พูดถึงอีกมากมายนะคะซึ่งก็คงต้องขอเก็บไว้เนื่องจากในวันนี้เนี่ยเวลากระชั้นชิดมากเลยนะคะอาจารย์ได้ใช้เวลามาเกือบหมดไม่เหลือแล้วนะคะแต่ก็คงต้องในวันนี้เนี่ยก็คงต้องรบกวนพูดคุยกับนักศึกษาเพียงแค่นี้นะคะแต่ในโอกาสต่อไปก็จะต้องมาคุยนักศึกษาอีกนะคะเรายังมีโอกาสที่จะพบกันเรื่อยๆแต่อย่าลืมก่อนจากกันอย่าลืมนะคะนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องของการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตวิชาการจัดการการบริษัทคะแนนวิชาการจัดการการเกษตรนะคะขอให้สอบถามเข้ามาที่เบอร์โทร02-504-7777ต่อ804-69นะคะหรือจะเข้ามาในกระดานสนทนาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลก็ได้นะคะเข้าเว็บไซต์แล้วก็มาเข้าสู่กระดานสนทนามาพบปะพูดคุยกันอาจารย์ยินดีที่จะตอบคำถามในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนในเรื่องของตัวหลักสูตรนะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราคงได้พบกันอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ